по-руску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Лексика нашої мови багатая і своєю історією, і народно-діалектною основою. Але як називати нову з'яву? Офіційна підсовєтська термінологічна заведенка була брати у такій потребі слово з російської мови, чи то живцом, чи то перекладаючи кавалками. А до чого це веде? Приклад з фізики. Коли машина резко поворочує влево, то її пасажирів кидає відносно машини вправо. По-російську такий ефект зветься центробіжна сила, хоча фізики удакладняють, що це частей не сила, а інерція. А сила, яка примушає об'єкт поворочувати або обертатися вокруг нейкої осі, по-російську – центростремительная. Ось же укладальники білоруських совєтських словників з кінця 30-х годів, недовго думаючи, створили нібито білоруські терміни «центробіжна» і «центроімклівая». Мене з дитинства дивила назва «центробіжна». Я набіжить, думав я, але куди? Да центру ці ад його? Я ж не ведав, що у російській мові класичної пари со словом «біжать» могли утворацца конструкції без приназовнікаў, накшталт «я еле біжал соблазна» ці «ее постелі сон біжит». Ну, гэта Пушкін, Евгений Онегін. Тут «біжать» означає «пазбягаць нечага», «аддаляцца», «уцякаць». Правда, гэтае слово – расейская калька з лацінскага. Знакаміты Крыстыян Гойгенс у 1659 годзе выдаў па-лацінску манускрыпт «De vi centrifuga» пра центрифугальную сілу. Лацінскі дзеяслоў «fugio» і значыць «уцякаю». Другое слово «центрастремительный» таксама ў іх копія з лацінізму. Але клясыкі беларускай тэрмінатворчасці не сталі калькаваць расейскія калькі. Яны звярнуліся да азначэння тэрмінаў. Вацлаў Ластоўскі і Кляўдуш Душдушэўскі прапанавалі адцэнтравую і дацэнтравую сілы. Некрашэвіч і Байкоў у вялікім расейска-беларускім слоўніку 28-го году далі пары адасяродкавы да асяродкавы і адбежны прыбежны. І ўрэшце укладальнікі акадэмічных фізычнага слоўніка 29-го году і тэхнічнага слоўніка 32-го вярнуліся да пары адцэнтравая і дацэнтравая сіла. А як па-беларуску перадаваць паняцце псіхалогіі і тэорыі менеджменту, якое па-расейску завецца цэлепалаганне? Гэта працэс фармавання і вызначэння мэты нечай дзейнасці. І вось ізноў пачынаецца. Неабазнаныя ў мовазнаўчай навуцы людзі перакладаюць расейскае слова «часткамі». Ну, цэль – гэта мэта, а «палагаць» слоўнік перакладае як «меркаваць». Вось і атрымліваецца ў іх мэтамеркаванне. Але не можна па-беларуску меркаваць мэту. А ў расейскай мове слова «палагаць» гістарычна мае іншае кніжнае значэнне – утвараць, рабіць нешта абстрактнае, палагаць начала, палагаць аснаванне, палагаць цэль. Але расейскае слова «цэлепалаганне» зноў жа такі калька, на гэты раз з нямецкай «цільзэцун». Увогуле шмат расейскіх кніжных словаў на «цэле» скалькаваныя з нямецкіх на «ціль» або «цвэк», як «цэлесаобразный» з нямецкага «цвэкмэсіч». Дарэчы, у беларускай мове яшчэ больш выразна, чым у нямецкай, адрозніваюцца канкрэтная артылерыйская «цэль» і больш абстрактная «мэта». У расейскай яны супадаюць в адным слове «цэль», і адсюль савецкая ці то показка, ці то быль пра лёзунг на будынку артылерыйскай вучэльні «наша цэль – камунізм». Пра стралковую цель некалі пісаў Крапіва у сатырычнай байцы «Махальнік Іваноў».
У падхалімаў так вядзецца век вяком. Ці б'е начальства ў цель, ці шле за малаком, ды знойдуцца заўсёды Івановы, што памахаць яму гатовы.
Што ж да слова «цэлепалаганне», то ў ангельскай гэта апісальная канструкцыя «goal setting». Падобна ў ва ўсіх іншых еўрапейскіх мовах, у тым ліку славянскіх, напрыклад, па-чэску «становэнні цілю». Проста нямецкая мова дужа любіць складаныя словы, а іншыя мовы не зусім. Таму ж слову «цэлесаобразны» Некрашэвіч і Байкоў бачылі беларускі адпаведнік «дамэтны». Не трэба гнацца за літаральнымі калькамі, а то можна трапіць у смешнае становішча. Цытуем часопіс «Народная асвета» адпаведнага міністэрства.
Мэтапакладання настаўнікам і вучнямі.
Або
у рамках круглага стала быў арганізаваны трэнінг на камандаўтварэнне і мэтапакладання супрацоўнікамі псіхалагічнай службы БДУ.
Гэта універсітэт, газета БДУ. Аўтары неалагізму не ўлічылі, што беларускае слова «пакладаць» значыць «лягчаць», «рабіць кастратам». Пакладаны певень або каплун, пакладаны кабан. Таму мэтапакладанне супрацоўнікамі псіхалагічнай службы БДУ – гэта, уласна кажучы, хірургічнае выдаленне ў некага мэтаў, хаця, можа, цяпер гэта сама тое. Ясна, што універсітэцкія псіхолагі рабілі тую справу па-расейску. На беларускую тэкст перакладалі універсітэцкія журналісты. У далёкім 1980-м псіхалагіца ў БДУ забараняла нам здаваць ёй іспыт па-беларуску, маўляў таму, што беларуская мова бедная на терміналогію, нават целепалагання па-беларуску няма. Але я прынёс на іспыт уласнаручна ўкладзены перакладны слоўнік і настаяў на сваім. Праславуты ж тэрмін перадаў словазлучэннем, як у вангельскай мове – вызначэння мэтаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.